cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, direktora našeg radija, na temu Svetinje Ukrajine i pravoslavlje u Ukrajini, koje je održao u nedjelju 2. oktobra ove godine na duhovnoj večeri u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.
Pomaže Bog, časni oci, sestra u monaškom liku, angelskom, braćo i sestre, tema sa velikim rasponom, kada bismo gledali u istoriju, jedno 1000 godina, a kada bi uzeli u obzir i to da je Ukrajina koliko 4 Francuske, onda vidite da je onaj koji bi govorio o pravoslavlju u Ukrajini, zaista ispred sebe ima jednu ogromnu morsku pučinu o kojoj treba da govori. Nedostojan zaista svega toga i svetinja koje je Ukrajina dala vaskolikom pravoslavlju, ja ću vašoj ljubavi i bogoljubju predložiti samo nekoliko slika, skica, onako kako sam je ja doživio, jer sam imao blagoslov i radost još 2007. godine i sada prije jedno 15 dana da izblize i neposredno upoznam tu zaista Božju zemlju Ukrajinu, koja je kolijevka ne samo ruske državnosti, nego i kolijevka ruskog pravoslavlja, zato što je ravnoapostolni ruski knez Vladimir ili Vasilije Monomah, kako ga naziva, jer je njegova majka bila od Konstantina Monomaha, vizantijskog vladara, na rijeci Dnjepru u gradu Kijevu polupao idole kojima smo se mi Sloveni klanjali i krstio ruski narod, i to su počeci ruskog pravoslavlja. Zaista kada dođete u grad Kijev, osjećate sve te starine i oni veliki zvonici i one zidine, imat ćete priliku to i da vidite ovdje u ovim knjigama. Zaista je nešto što čovjeka na prvi pogled ostavi bez daha, ostane čovjek zapanjen pred cjelinom i slavom te slavne ruske istorije, ruske pravoslavne crkve, koja će svoju autokefalnost dobiti mnogo kasnije, zato što su Rusi ponajkasniji od svih nas Slovena dobili organizovanu crkvu. No sve što je Bogu ugodno i sve što se Bogu moli smatra se počecima, pa tako i Kijevo-Pečarska lavra i njeni osnivači Antonije, koji se podvizavao na Svetoj gori Atonskoj u gradu, u manastiru Svigmenu, došao je vođen rukom Božijom i presvete Bogomatere u svoju postojbinu. A da kažemo da su još i apostolske stope svetog apostola Andreja, kome je zapala u dužnost da kao jedan od apostola, apostoli su kao pčele što su med raznosile sa cvijeta na cvijet, tako su i oni Hristovu nauku raznosili u razna područja, pa vođen rukom Božijom i Majke Božje došao je na te brežuljke izviše rijeke Dnjepar u šumi i tu je sveti Antonije osnovao čuvenu Kijevo-Pečarsku lavru. Njemu će se u njegovom podvigu, u njegovom bogomisiju, u njegovom isihazmu i o jednom podvigu, evo i vi se ovdje podvizavate monaškim podvigom, ali nešto što čovjeka zaista zapanji, jer dok napolju sija sunce Božje i dok nas sve ove ljepote Božje podsjećaju na Tvorca i na onoga koji je prelijepo sve ustrojio, dotle su podvižnici, pešternici ispod zemlje, i u današnjoj Kijevo-Pečarskoj lavri se nalazi 120 obretenih moštiju, 120 kivota ispod zemlje. Zamislite nekoga koje je 30-40 godina bio pod zemljom u podvigu, da ne zna je li napolju dan, je li noć, je li rat, je li mir, je li kiša, je li sunce, jer smisao njegovog života bio je Bogočovjek Isus Hristos. Iako kažemo da priroda kao otvorena knjiga govori o Bogu, ipak su ovi pešternici, i peštera znači pećina, a lavra je nešto što označava visoki rejting u pravoslavlju, zaista svojim podvigom, svojim molitvama zavrijedili i da posle 1000 godina se o njihovom podvigu govori i sve je danas, iako je Kijevo-Pečarska lavra danas moderna, ona se nalazi u samom gradu Kijevu, u njegovom, da tako kažem, neposrednoj okolini od centra grada. Međutim, ono što privlači sve nas hodočasnike ili palomnike je upravo ta svetinja, tih 120 moštiju Kijevo-Pečarskih podvižnika koji su se kroz vjekove, kroz velike mjene i promjene ostali da budu svetionici Vaskolikog ruskog pravoslavlja. Sveti Teodosije, dakle kao učenik svetog Antonija osnivača velike i divne Kijevo-Pečarske lavre, on će doći i pridružit će mu se i sveti Teodosije će biti poznat i po bezmolviju i po tome što je neprestano u svom srcu izgovarao onu molitvu koju i dan danas u Kijevo-Pečarskoj lavri predlaže: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, da je to jedina molitva koja nas spasava od napada demonskih uticaja. I on će tu molitvu, i zaista jedan strogi manastirski tipik i život koji je tada vladao, dakle tamo se ništa nije radilo bez poslušanja igumana, čak i kašika ili bilo kakva stvar nije mogla da se unese u svoju keliju bez blagoslova igumana, ako bi se pronašlo slijedila bi epitimija. Danas nama raslabljenim ljudima u 21. vijeku to je malo teško da pojmimo, i kao što je nama ljudima koji racionalno razmišljamo teško da prihvatimo da je neko 30-40 godina bio ispod zemlje, ali zaista kada uđete u tu Kijevo-Pečarsku lavru i prepustite se molitvi, sam taj vihor vas nosi od kivota do kivota i vi se osjećate kao da ste se tu rodili, kao da je to mjesto gdje vas je Bog postavio, a ne prvi put ste tu. Zaista rijeke i rijeke naroda kroz ovih 10 vijekova prolaze i dan danas je to jedno od najposjećenijih svetilišta svijeta, jedno od centara pravoslavlja posle Hristovog groba i Svete Gore Atonske, zaista jedno od najposjećenijih mjesta u pravoslavlju. Da kažem, a to je, možda je to jedan turistički podatak, da se Kijevo-Pečarska lavra nalazi i pod zaštitom UNESCO-a, dakle i Hladni zapad je morao vidjeti ljepotu i vrijednost svete Kijevo-Pečarske lavre. Imao sam blagoslov i 2007. godine i sada, i jedan osjećaj koji čovjek ima u duši je taj da kada odete iz nje, čini vam se i u srcu se javi želja da biste tamo ostali cijeli život, iako ste svjesni da vas je Bog postavio u jedan drugi narod. Međutim, bliskost pravoslavlja i ljepota pravoslavlja je upravo u tom jedinstvu. Njihove duge službe, 5 sati ujutro, 5 sati uveče, i mi koji smo mnogo lenjivi za molitvu, vrlo lako smo podnosili, zato što je ta ljepota ruskog bogosluženja, tamo se u ruskim crkvama nema kao kod nas Srba da se priča, tamo se riječ ne može čuti za vrijeme službe Božje. Žene su sa maramama, ostali su u jednom skrušenom molitvenom podvigu i sve vas tu tjera zaista na molitvu. Ono što vas fascinira kada dođete u Ukrajinu i kada osjetite ljepotu njihovog bogosluženja je desetine i desetine i stotine hiljada imena koje se pročitaju za proskomidiju koja počinje i uveče, i svi sveštenici koji su tu prisutni, oni čitaju. I reći ću vam jedan frapantan podatak: u Svetogorskoj lavri koja se nalazi blizu grada Donjecka, već drugi dio Ukrajine, i o njoj ću nešto reći kasnije, se za jednu službu pročitalo 300.000 imena. I onda se čudite zašto su mnoge od ikona Ruske pravoslavne crkve čudotvorne. Pa zaista posle 10 sati molitve u kojoj učestvuju svi i narod podjednako kao i sveštenici, zaista sa svojim umiljenjem i suzama i skrušenošću, a to je ono što Bog i Presveta Bogomajka od nas traže, onda nije ni čudo što velika i široka ruska zemlja ima toliko svetih ikona koji mirotoče i koji nas pozivaju na jedan svijet, svijet ljepote, ljepote koja će spasiti svijet, kako je govorio veliki ruski pisac i prorok Dostojevski. Riječ svetog evanđelja, blaženi krotki jer će naslijediti zemlju, zapala je ruski narod, jer najprostraniju zemlju i najljepšu zemlju, zemlju sa velikim bogatstvima, a najviše bogatstvom ruske pobožne duše, Bog je dao upravo ruskom narodu i blago ruskom narodu, što mu je Bog darovao takav lijepi dar i što je ruska zemlja zasijala mnogo i mnogo, mnogo predivnih svetinja. Kijevo-Pečarska lavra, rekao sam 120 moštiju, mada sigurno sam grešan, zato što u tim pešterama samo je Bogu znano koliko njih ima, 120 i obretenih moštiju. Međutim, svi ti pešternici su se podvizavali u malim pešterama, bio bi jedan mali otvor i tu bi im se donosila hrana koja bi bila voda i hleb. Ako bi posle 7 dana vidjeli da je ta voda i hleb tu, oni bi ih samo zazidavali, što je označilo da se taj podvižnik upokojio bez pompi, bez puno tuge, zato što je smrt za nas hrišćane prelazak iz ovog varljivog svijeta u onaj svijet, tako da Bog zna koliko je tu moštiju, zvanično zvanični podatak oko 120 moštiju, međutim njih je mnogo, mnogo više u tim tunelima i u tim pešterama gdje se svako jutro prinosi beskrvna služba Bogu. I zaista je to nešto posebno, u onome mraku pored onih svetitelja sija svjetlost lica Hristova. Veliki i novi svetitelj naše crkve, sveti Simeon Dajbabski, je tamo krajem 19. vijeka završio Kijevsku duhovnu akademiju, duhovnu akademiju koju će u 16. 17. vijeku biti poznata po njenom osnivaču Petru Mogili. On će završiti tu duhovnu akademiju, ali će završiti i ono što nazivamo pustinski univerzitet. Univerzitet molitve i posta koji se samo može naučiti u bezmolvi, u tihovanju, tako da će sveti Simeon Dajgorski završiti obje te škole, i onu formalnu školu, školu obrazovanja, i onu školu pustinskog univerziteta, i tu će on početi da sriče svoje molitve i riječi upućene Gospodu. Pa nije ni čudo, braćo i sestra, svi ste bili u Svetouspenski manastir u Dajbabama, u dom Majke Božje, koji zaista posjeća, i on je po ugledu na Kijevo-Pečarsku lavru i na te hodnike gdje se vjekovima prenosila molitva Hristu Bogu, on je u tim hodnicima napravio molitvene prostore i nešto što i nas u 21. vijeku raslabljene uvijek podsjeti i vrati Hristu Bogu i onim prvim katakombama kada je hrišćanstvo, a poznato vam je do 313. godine do Milanskog edikta, da je hrišćanstvo bilo zabranjena religija. Eto, pomenuo sam svetog starca Simeona Dajbabskog koji je kanonizovan prošle godine od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i koji je jedan divni naš izdanak i uzdarje malo koje je naš srpski rod dao velikoj i bogatoj Ukrajini. Naravno da naši studenti dan danas tamo uče i to me jako raduje i bio bih srećan ako ne da se rodi jedan novi sveti Simeon, ali taj duh pobožnosti, taj duh molitve koji Rusi imaju, dobro, mi možda po nekoj slabosti u tome vidimo ponekad i po malo teatralnosti, međutim čitav ruski čovjek učestvuje, tu je jedan zaista savršeni red i poredak i vi se vrlo lako, iako mi dolazimo s ove balkanske vjetrometine i iz nekog žagora i vreve, vrlo se lako prilagodite tom miru koji zrači iz Kijevo-Pečarske lavre i iz njenih svetinja. Kijevo-Pečarska lavra se dijeli na bližnje i daljnje peštere, nisu one su jedne do drugih, nego centar je Uspenski hram i one peštere koje su bliže tom Uspenskom hramu nazivaju se bližnje peštere, a one koje su malo dalje su daljnje peštere, vodi jedan dugačak hodnik između njih, tako da iako rekoh je sve tu i moderno, ipak je Kijevo-Pečarska lavra sačuvala svoju dušu. No, ono što želim da vam kažem i što me je podsjetilo na našu bogospasavanu mitropoliju, problemi sa kojima se sreće Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, odnosno Ruska pravoslavna crkva na tim prostorima je veliki raskol koji je nastao 1990. godine kada je raskolnik i razvladika, razepiskop Filare Denisenko, nažalost koji nije izabran za ruskog patrijarha, a bio je jedan od najozbiljnijih kandidata, odvojio jedan dio, sa njim je otišao 13 episkopa i nažalost skoro jedna trećina naroda se nalazi danas u raskolu. To su bolni podaci i nešto što vidite recimo u samom gradu Kijevu, tamo gdje su mošti Svete Varvare, taj hram drže raskolnici. Onda nekoliko hramova drže raskolnici, a jedno od čuda svjetske arhitekture, 13-kupolnu crkvu Svete Sofije, ona je danas u rukama države i nažalost pretvorena je u muzej, a ljepota kojom ona zrači je nešto što sam ponio u svom oku i u svom srcu, pa čak i onaj barokni freskopis gore, odnosno seko slikarstvo koje sam vidio, je nešto što zaista uzdiže misao ka Bogu. Tako da, nažalost, jako je teška situacija u Ukrajini, pa vas molim, i oni su nas molili, jako su oni mnogo veći, rekao sam da je Ukrajina kao 4 Francuske, zamolili su i nas odavde hrišćane, oni nas zaista osjećaju kao braću, da se i mi molimo da se taj nesrećni raskol, a raskol je nešto najbolnije, kako kažu sveti oci, raskol se ni mučeničkom krvlju ne može oprati, da Bog pogleda i da se taj divni ukrajinski narod, odnosno ruski narod, vrati svojoj matici, izmišlja se i nekakav ukrajinski jezik, pa sve to podsjeća kod nas ovdje i na Crnu Goru, jako je slična situacija, jer čim izađete iz Kijevo-Pečarske lavre, koja je hvala Bogu pod duhovnim rukovodstvom i ona je sjedište mitropolita ukrajinskog i cijele Ukrajine, gospodina Vladimira, koji je u svojim 75-6 godinama smogao snage, iako ima jako tešku bolest, da primi delegaciju nas mitropolije, i kada smo mu pomenuli da dolazimo iz mitropolije i Srpske crkve, nikad neću zaboraviti uzdah koji je taj starac rekao: Srpska crkva mučenica. Zaista osjetio sam to jako ozbiljno i osjetio sam da blaženješi mitropolit Vladimir zaista puno brine i puno zna o stradanju našeg naroda, ne samo danas na Kosovu, nego svuda gdje žive naši pravoslavni ljudi. Tako u toj muci koju smo mi njemu rekli i problemima sa kojima se mi susrećemo i podršku koju smo mu, eto, mi kao mlađa i manja braća dali, vidio sam tu ljubav i jedinstvo pravoslavlja. Zaista teško je Kijevo-Pečarsku lavru doživjeti bez ko dođe u nju. Teško to može prenijeti ove knjige i filmovi, sve to nešto drugo, ali ono što čovjek osjeti je nešto što, pa eto, ako vam Bog otvori put, kao što je meni oba puta nenadno, a ništa u životu nije slučajno, otidite u Kijevo-Pečarsku lavru. Hvala Bogu i ova savremena sredstva, 2 sata se putuje avionom od Tivta, tako da nije to više tako daleko, hvala Bogu, i može da se upozna sa ljepotama Kijevo-Pečarske lavre. Druga velika svetinja koju smo obišli je Svetogorska lavra, i kažem, ništa na ovoj zemlji nije savršeno, samo je savršen Bog i onaj poziv hrišćanima: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Nešto što sam vidio u Sveto-Uspenskoj lavri, koja se nalazi u 2,5 sata od grada Donjecka, koji je grad sa velikim rudnim bogatstvom i jedan jak industrijski centar, je nešto što vas zaista zapanji. Evo, možda i ove slike koje ćete na kraju vidjeti, moći će vam dočarati. One također imaju te peštere koje vode ka vrhu, a opet okruženo je mnogo rijeka, šuma, zelenilo je, plavetnilo, nešto što zaista vas ostavlja bez daha. Međutim, nije me samo ta priroda, evo i ovo sveto mjesto je nešto što je Božja ruka stvarala i umivala, ali poredak koji je vladao u manastiru je nešto što vas zaista ostavi bez daha. Tu ima oko 110 monaha, dočekao nas je vladika Arsenije, i idući obilazeći lavru vidjeli smo jednog starog monaha, odnosno nisam znao ni da li je monah, zato što je imao civilno odijelo. On je čistio lišće u lavri. Vladika Preosvećine nam je rekao: ovo je glavni duhovnik. I zaista na večernjoj službi vidjeli smo ga kako ispovijeda sve sveštenike. I onda shvatite, arhimandriti koji nose mitru i 2 krsta i koji zaista u tim mladim godinama su doživjeli jednu veliku počast. U Rusiji je malo drugačije, tamo svi sveštenici nose krstove pa se to razlikuje i tako dalje. Međutim, ti arhimandriti kad završe službu prodaju svijeće u knjižarama, tako da nešto što sam ja učio kao student ekonomskog fakulteta, da je jedno načelo da svi rade sve, i nešto što je u mom životu, ono malo što sam ja vidio, ostala utopija, to sam vidio u tom manastiru gdje, kažem, glavni duhovnik čisti lišće i svojim primjerom, upravo kao Teodosije, koji sveti je jedan od osnivača s Antonijem Kijevo-Pečarske lavre, koji je svojim primjerom davo, i zaista je tu nešto što podsjeća na raj kad sva braća, kako je lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Nešto što vas opet ostavi bez daha je i briga o ljudima. Nešto što mi nažalost nemamo u tolikoj mjeri. Primijetio sam da u Ukrajini kada se gradi neka nova crkva, prvo se izgradi konak za palomnike, odnosno za hodočasnike. I jedan od igumana te svete lavre, koja je žestoko stradala za vrijeme komunizma i koja je posljednjih 20 godina obnovljena, je ostavio krajem 19. vijeka zavjet da svaki hodočasnik ima besplatnu hranu i smještaj. E, možete zamisliti ogromne konake i ogroman broj hodočasnika, otprilike kao naš ostrog, otprilike to ta posjećenost. Zamislite tu brigu o ljudima, a sve je tu carski, sve je u zlatu, sve cvjeta, iako na prvi pogled se tu troše ogromna sredstva. Međutim, čovjek je, nekako su govorili komunisti, a mi hrišćani to treba da, čovjek je najveće bogatstvo, oni su to samo kao parolu, ali zaista mi hrišćani moramo da shvatimo da je čovjek hodočasnik, naša najveća svetinja, kako je govorio naš narod, gosti gosta, da ne bi bio tuđin Bogu. Zaista to gostoprimstvo koje smo doživjeli od vladike Arsenija, mi obični sveštenici, koji nas je vodio 2 dana sa nama, bio na objedima, on nas je vodio u skitove, koji su zaista jedni mali drven gradovi, lijepi, prelijepi, koji vas podsjete na ljepotu i kako Bog sve što je dao, ne samo u kamenu, nego da i u drvetu postoje tako veličanstvene crkve, nešto što vas opet ostavi bez daha. Naravno, i tamo u toj Svetogorskoj lavri doživite jedno prijatno iznenađenje, da jedan koji je blagočini, dakle onaj koji je zadužen za poredak, za tipik, on je porijeklom Srbin 17. vijeka, Vujčenko se preziva, on je od Vujića iz okoline Valjeva i čovjek koji 3 vijeka pamti svoje korijenje i koji je ponosan na svoje srpsko porijeklo, i on nam je pokazao knjigu Srbi u Ukrajini. Zaista nešto lijepo što smo doživjeli ovako i što smo se radovali da jedan naš tako čovjek srpskog porijekla doživio eto takvu čast i privilegiju da bude glavni za poredak. U sama služba je nešto zaista što je posebno, nešto što zaista treba vidjeti i doživjeti. Naš protosinđel Kirilo Bojović, koji je završio Moskovsku duhovnu akademiju, je svojim riječima pokušao da u toku liturgije, i tu su pomenuli našu mučeničku crkvu koja strada, pokušao je da riječima se zahvali vladici na velikoj počasti koju smo doživjeli služeći u toj lavri. Vodio nas je vladika Arsenije i u Adamovsk, to je rodno mjesto nekoliko kilometara od ove Svetogorske lavre, gdje sve podsjeća na Svetu Goru, rodno mjesto još jednog Srbina po porijeklu, svetog Jovana Maksimovića Šangajskog, svetitelja posljednjih vremena, koji je rođen dakle tu u Adamovsku, u Harkovskoj guberniji. Danas je to druga gubernija, ali nebitno, to je sve geografija. I on nam je rekao da su njegovi roditelji bili imućni i da su hranili u ime Hristovo po onoj evanđelskoj zapovijesti i da su pravili objede za sve ljude. I vladika nam je rekao, pogledajte te ljude koji su svo svoje bogatstvo podijelili sa siromasima, pa im je Bog dao takvog sina kakav je sveti Jovan Bosi, sveti Jovan Šangajski, čudotvorac koji je svojim apostolskim stopama dolazio i do grada Šangaja i Kine, oko 20.000 pravoslavnih preveo Kineza u pravoslavlje. Čovjek koji zaista svojom magnetskom pojavom je mnogo uticao da onaj 20. vijek, krvavi 20. vijek koji izrodio 2 velika i krvava rata i 100-tinjak malih, ne bude nazvan baš đavoljim, nego da je i u tim vremenima Bog davao takve ljude i velike karakteri, velike svetitelje kakav je bio sveti Jovan Šangajski, koji je sa dva fakulteta, teološkim i pravnim, prodavao novine u Beogradu, no po onoj Hristovoj riječi ne može se grad, evanđelskoj riječi ne može se grad sakriti kad na gori stoji, tako ni Bog nije podvig Jovana Maksimovića sakrio. On će kasnije biti izabran za episkopa i u gradu Bitolju su se zaista tri velike duhovne veličine, tri velika svetilnika sreli, sveti vladika Nikolaj Velimirović, sveti otac Justin Novi Popović i sveti Jovan Šangajski. I sveti Jovan Šangajski i vladika Nikolaj su jedan za drugog govorili: ako hoćeš da vidiš svetog čovjeka, idi kod vladike Nikolaje i idi kod oca Jovana. I interesanta je možda, nego sam se malo udaljio od teme, ali nije. Jednom je vladika Nikolaj pohvalio jednu odeždu koju je u Šangaju dobio sveti Jovan Šangajski i rekao kako mu je lijepa. I ovaj je skinuo sa sebe, vladika Nikolaj to nije želio, međutim ljubav Jovana Šangajskog prema vladici Nikolaju bila tolika da je i posljednju uspomenu koja ga je vezivala za dane provedene tamo u Šangaju u Kini poklonio mu je, pokazavši time, a njih dvojica su se sretali tako što bi jedan pred drugim napravili metaniju. Eto tako to rade veliki ljudi. Dakle, obišli smo i taj Adamovsk, rodno mjesto, i vladika Arsenije nas je poveo u nešto što će za nas ovdje biti bajka i san, ali da će Bog, u jednu školu koja je osnovna škola, u kojoj ima oko 60 đaka u jednom selu, u kojoj se nalazi kapela i crkva. To je bio 10. septembar uoči usjekovanja i žene su donosile ogromne korpe sa cvijećem. I zaista je fascinantno kada vidite, kada se približava neki praznik, koliko cvijeće i koliko Rusi stvaraju i samim tim ambijentom, da se vi osjetite zaista kao u raju i da uzdahnete i kažete zaista mislim da ni u raju neće biti ljepše nego što je u ovim ruskim pravoslavnim hramovima. Dakle, sve to čovjek kad vidi, i opet Svetonikolajevski manastir, mješoviti muško-ženski manastir, odnosno muški-ženski manastir jedan do drugog, isto nešto što vas zapanji. Prvo kad smo došli, oslužili smo mali pomen starcu Zosimi. To je čovjek, monah koji je tamo došao, koji je imao 58 godina i 2002. godine se upokojio. I dobro, mi smo rekli, ako je takvo pravilo, prvo smo oslužili pomen, međutim, još nekoliko puta u toku dana je vršen pomen za osnivača, odnosno duhovnika tog manastira, po jedno 6-7 puta, pa oprostite mi što ću ovo reći, rekao kad bi kod nas Srba i o onima koji su na zemlji živima se vodila briga, koliko se kod njih vodi briga u pokojnima, sve bi cvjetalo. Zaista tamo sve živi tim starcem Zosimom, koji je predvidio i ovaj raskol i ostavit će u jedno zavještanje ako dođe do odvajanja Ukrajinske pravoslavne crkve, na čemu Zapad radi, od Ruske crkve, da taj manastir ostane stavropigijalni, odnosno direktno podređen ruskom patrijahu Kirilu, koji ovih dana obilazi Ukrajinu i pokušava da svjetlost istine Hristove i jedinstvo crkve i rizu crkve, crkvenog jedinstva, sačuva nepodijeljenu. Ono što vas opet sa prepasti do suza dovede su monahinje iz tog manastira, mlada igumanija 30 i neku godinu, koja sa svojim sestrama nam je pjevala pjesmu Tamo daleko. I kad dođete tako toliko kilometara, hiljada kilometara daleko od svog doma i kada čujete pjesmu njihovu sa kakvim umiljenjem i ljubavlju pričaju, a onda su oni nama pokazali slike kada su boravili u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni, nešto što vas zaista drži u jednom lijepom osjećanju da smo svi jedno i da probleme koje mi imamo i koje oni imaju, da su oni zajednički. I tu smo zaista prisustvali lijepim službama. Tu postoji jedan starački dom, oko 100 nemoćnih staraca. Međutim, što vas također iznenadi, oduševi, u tom manastiru ni ti starci nisu besposleni, nego i oni čitaju ta imena. U tom manastiru se psaltir čita 24 časa, kao i u jednoj kapeli u Kijevo-Pečerskoj lavri. I vidite te ljude stare, iznemogle, koje mi, nažalost, ovdje živeći ne primjećujemo. Nažalost, nekako smo okrenuti drugim stvarima. Tu vidite brigu za ljude koji su tu našli utočište. Međutim, i ti ljudi svojom molitvom vraćaju taj dug toj svetinji. Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarha i opšte pravoslavlje u Ukrajini, kao što sam rekao, počelo je sa knezom Vladimirom, koji žiti opisuje kao surovog vladara dokad nije primio hrišćanstvo. Međutim, kada je poslao svoje poslanike u Carigradu, crkvu Svete Sofije, koja je remek dijelo, jedan zreli period i zlatni period vizantijske arhitekture, koja danas onim visokim minaretima, ipak koji su to tu kao neki samari koji su potpuno neprirodni, ipak posjećaju svijet na ljepotu te Vizantije, zemlje u kojoj 800 godina nije bilo inflacije, u kojoj nije bilo gladnih, država je hranila, zemlje u kojoj nije bilo samoubistava. Zaista jedna rajska zemlja i rajska duhovnost koju želimo i mi na ovim prostorima da sačuvamo. Dakle, knez Vladimir će, čuvši te svoje poslenike koji su bili na službi u Svetoj Sofiji, koji će mu reći nismo znali da li smo bili na nebu ili na zemlji, primiti sveto pravoslavlje na rijeci Dnjepru. Tu će kasnije njegov sin Jaroslav Mudri osnovati mnoge svetinje po Kijevu i u tom 9., 10., 11., 12. vijeku će biti procvat ruske države, ruske duhovnosti, ruske arhitekture, zato što će Moskva kao centar tek u 13., 14., 15. vijeku dobiti taj značaj. Ona se prvi put 1100 neke godine pojavljuje. Moskva, međutim, to će biti sjedište ruske države i državnosti. Onda vas boli to što pokušavaju da stvore neki ukrajinski jezik, čak i Gogolja koji je pisao na ruskom jeziku pokušavaju da prevode posljednjih godina na ukrajinski jezik. To je nešto što se zove prekrajanje istorije, što imamo i na našim prostorima, pa su nam priče vrlo, vrlo slične. Do 1240. godine trajaće procvat monaštva, jer kada se nađe jedan veliki duhovnik i Božji čovjek, on će po riječima svetog starca Serafima Sarovskog stecite duh smirenja i hiljade ljudi oko vas će se spasti. Zaista je oko Antonije Teodosije Pečarskog okupit će se mnogi inoci monasi. Sve to je opisano u Kijevo Pečarskom Pateriku koji je napisao Nestor Ljetopisac, koji će se upokojiti 1114. godine, ali koji će dio te molitvene atmosfere i tih čuda koje su se dešavali pri gradnji crkve i odabiru same crkve zapisati. Do 1240. godine, kada će sin Džingis Kana, mongolskog vladara Batu Khan, kada će srušiti grad Kijev i tu će trajati veliko raspeće. Sve ovo pričam da povežete rusku istoriju sa našom srpskom istorijom, da nije sve tako bilo jedna ravna površina, nego je zaista bilo velikih bitaka i bojeva, i ta ruska sloboda će se tek 1380. godine vratiti, kada će sveti Sergije Radonješki, veliki svetitelj ruski 14. vijeka, osniva čuvene Sergije Trojitske lavre, blagosloviti Dimitrija Donskog, kneza koji će pobijediti na Kulikovskom polju Mongole ili Tatare, kako ih Rusi nazivaju. Međutim, krajnja pobjeda ruska i sloboda će doći tek 1480. godine, kada će se osloboditi. Međutim, i u vjekovima koji dolaze, Rusi će ratovati i protiv Turaka i protiv Napoleona, Francuza i protiv Njemaca, i zaista bit će ona moćna država, pravoslavna država, koja će se i naš najveći vladar Crne Gore, sveti Petar Cetinski, koji će ruskom knezu Aleksandru I ostaviti onaj akt o slaveno-serbskom carstvu. Međutim, to će zbog nekih istorijskih prilika biti odloženo. Da pomenemo i to da ni Karađorđev ustanak 1804. se ne bi, i posljedice njegove ne bi zadržale do 1813. godine, da nije bilo ruske vojne pomoći i ruske države. Zato smo mi na Balkanu i Grci i Rumuni i Bugari i Srbija kao država i Crna Gora kao država nikada ne bi bile nezavisne da nije bilo rusko-turskog rata 1877. godine, jer će kasnije Berlinskim kongresom i one dobiti tu samostalnost. I to je neka zahvalnost koju treba zaista da imamo majci Rusiji. Ja sam rekao preosvećenom vladici Arseniju u Svetogorskoj lavri da u Svetom pismu stoji blaženi oni koji ne vidješe, a povjerovaše. I divio sam se mnogim seljacima iz mog sela i u mnogim ljudima koji nikada nisu vidjeli Rusiju, ali su u njoj osjećali majku, osjećali su jednu moćnu zaštitnicu dok je ona bila zaista pravoslavna. Do 1917. godine Ukrajina je uvijek bila u sastavu Rusije, Ruskog carstva. Jedan mali, nažalost, njegove posljedice se osjećaju do dana današnjeg. kraj 16. vijeka 1596. godine na granici Poljske i Ukrajine. Taj grad se danas zove Brest, Brest-Litovska unija. Nažalost je tu potpisana, tu su unijati nažalost uspjeli u svojoj misiji, preveli su mnoge pravoslavne i ti greko-katolici koji priznaju papu, nažalost u toj zapadnoj Ukrajini stvaraju velike probleme nama pravoslavnima i velike smute i razdore kroz mnoge vijekove, pa i do dana današnjeg je izazvala ta Brest-Litovska unija. Tako da kada pogledate to raspeće na kojem se nalazio narod Ukrajine, reći ću samo 1918. godine carska Njemačka će okupirati Ukrajinu, odvojit će od Sovjetske Rusije. Međutim, upravo će ta Sovjetska Rusija, ubistvo cara Romanova, Božjeg izaslanika, upravo će otvoriti put toj nepravoslavnoj rijeci, tom zemljotresu, tom potresu koji će dovesti pred veliko iskušenje. No Bog je i u to doba slao velike ljude kakav je bio sveti mučenik, ispovjednik Tihon, ruski patrijarh, koji će brod ruske crkve uspjeti da održi. Dakle, 1918. godine Njemci će pola godine okupirati do 11. novembra 1918. godine, kada će Ukrajina se formirati kao nezavisna država, odnosno odvojit će se od Rusije i bit će dio sovjetskih socijalističkih država. Znate sve kako je njome vladao i carskom Rusijom i Sovjetskim savezom i Lenin i Stalin i Hruščov, koji će 1954. godine pripojiti, i to je dobro da znamo da istorijska Ukrajina i današnja Ukrajina, njihove granice se ne poklapaju. 1954. godine Hruščov će grad Krim i Sevastopolj, gdje se bila čuvena Krimska bitka od 1853. godine, kada su, i to treba da znamo, Englezi, Francuzi i Italijani, da ne bi došlo do krajnjeg sloma Otomanskog carstva i da ne bi Rusija pregazila Tursku i Otomansku imperiju, oni će napasti i u gradu Sevastopolju će biti taj čuveni Krimski rat od 1853. do 55. i on će se formalno završiti 1856. godine. Malo vas gnjavim ovim historijskim podacima, ali prosto da vidite da raskoli i ono što nama pravoslavnima čini veliku tugu je ipak iz nekih velikih centara moći iz mržnje prema svetom pravoslavlju, da su nastale mnoge bitke i mnogi ratovi, i nažalost od Sovjetskog saveza Ukrajina će krenuti svojim putem. Ukrajinski nepostojeći jezik će se danas izučavati u ukrajinskim školama, ali hvala Bogu tamo se izučava i ruski jezik. Sve sam ovo ispričao, što kaže, s brda s dola, zato što je to jedan veliki period, to je veliki narod koji je zaista na velikom istorijskom raspeću. U ovom gradu Donjecku se već osjeća druga atmosfera, proruska, gdje je vjernost majci Rusiji na mnogo, mnogo većem stupnju. Tako da sve sam ovo ukratko ispričao da shvatite da raskoli su dirigovani iz velikih centara moći i da su raskoli jedno veliko duhovno iskušenje koje Bog popušta da bi se mi pravoslavni sabrali, da bi bili jedno i zajedno, da se ne dijelimo oko nekih manjih i manje bitnih stvari, zato što naši neprijatelji kao ljuti lavovi riču na nas i žele da nas prožru, da nam oduzmu ono najsvetije što je, a to je vjera pravoslavna, vjera 120 kijevo-pečerskih svetilnika koji sijaju, i jednu rečenicu koju ću uvijek sebi ponavljati i kad me uhvati neka malodušnost, dogod je majke Rusije, dogod je kijevo-pečerske lavre, zaista se ne treba brinuti za budućnost pravoslavlja, ali treba i mi da dio tog ruskog duha i te ruske duhovnosti koje smo čitali u djelima Dostojevskog, a znate da je Dostojevski često posjećivao Optinu pustinju i da je u toj Optini pustinji nalazio likove koji su mu poslužili za ono što će on prenijeti svojim perom u remek djelo svjetske literature. Tako da sve u svemu, kada vidite sve to, zaista s jedne strane ste zabrinuti za taj raskol i dio naroda koji je tamo otišao ka toj prozapadnoj ukrajinskoj takozvanoj pravoslavnoj crkvi Kijevskog patrijarhata koju predvodi razvladika Filaret Denisenko, koji je prije nekih pola godine bio kod raspopa Miraša Dedeća i nije ih dočekalo ni stotinjak ljudi, tako da je doživio krah, i to je nešto što smo prenijeli našoj braći u Ukrajini. pa neka bi nas Bog molitvama svetih Teodosija, Antonija i ostalih Kijevo-Pečarskih podvižnika i ostalih svetilnika Ruske crkve i nas sabrao u jedinstvu i neka bi pravoslavlje pobjedilo ne ognjem i mačem, nego svjetlošću duha i istine. Hvala vam što ste me saslušali.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, direktora našeg radija, na temu Svetinje Ukrajine i pravoslavlje u Ukrajini, koje je održao u nedjelju 2. oktobra ove godine na duhovnoj večeri u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.